დილომშვიდობისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ყოველ დილით, ყოველ სამუშაო დღეს ხვდებით ერთმანეთს. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დავიწყებ ახალი ამბებით, უკრაინის გენშტაბის ცნობით. Უკვე ტრადიციად ქცეულით, უკრაინის შეერღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა ხარკოვის ოლქში წარმატებული კონტრშეტევა. ცნობები, რომ უკრაინელი სამხედროები რუსული ძალების პოზიციებს წარმატებით უტევენ, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა წყაროთი ვრცელდებოდა, თუმცა უკრაინის გენერალურმა შტაბმა საბოლოოდ საჯაროდ მხოლოდ დღეს 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალები აწარმოებენ წარმატებულ კონტრშეტევას ხარკოვის მიმართულებით და სამ დღეში წინ წაიწიეს თითქმის 50 კილომეტრით. გენერალური შტაბის მიერ დილით გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც დაზორვის მონაცემებს ეყრდნობა, მოწინააღმდეგის ქვედანაყოფებმა მნიშვნელოვანი დანაკარგი განიცადეს და დაჭრილების და დაზიანებული ტექნიკის ევაკუაციას ცდილობენ დასახლებული პუნქტების ოლხოვატკის და ბოროდოიარსკოეს რაიონებში. ეს ორი დასახლებული პუნქტი მდებარეობს ქალაქ ბალაკლიასთან, რომლის გათავისუფლების შესახებ უკრაინელმა სამხედროებმა გუშინ განაცხადეს. Და შეგვიძლია ვნახოთ ეს ვიდეო პატაკი ერთგვარი, რომელიც გავრცელა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ, ასევე თავის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც უკრაინელი სამხედრო დგას რუსეთის დროშაზე და მოჩანს ასევე უკრაინის დროშა აღმართული და პატაკს აბარებს უმაღლეს მთავარსარდალს. ყველაფერი თავის ადგილზეა, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინის დროშა უკრაინის თავისუფალ ქალაქში, უკრაინის თავისუფალი ცის ქვეშ. გმადლობთ, როგორ ვამაყობ, თავს მიხედეთ, გამარჯვებისკენ დიდება უკრაინას. ასეთი არის უკრაინის პრეზიდენტის გუშინდელი პოსტი ამასთან დაკავშირებით. გუშინ ზელენსკიმ გამართა მორიგი შეხვედრა ომის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, მიმდინარე თავდაცვითი ოპერაციების შედეგად. ჩვენმა გმირებმა უკვე გაათავისუფლეს ათეულობით დასახლებაო, აცხადებს ის, და დღეს ეს გაგრძელდა და არის ახალი შედეგები. სულ პირველი სექტემბრის შემდეგ ჩვენი ქვეყნის 1000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორიაა გათავისუფლებული, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. მადლობა ყველას, ვინც შესაძლებელი გახა, და მადლობა არმიას, მზვერავებსა და დაზვერვის ოფიცრებს თითოეული უკრაინული დროშისთვის, რომელიც ამ დღეებში აღიმართაო. როგორც გითხარით, ბალაკლიაში უკრაინელი სამხედროების შესვლის შესახებ გუშინ არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა, არაერთი ვიდეო, ფოტო ამსახველი ამისა, მათ შორის სამხედროების შეხვედრისა ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ასე შემდეგ, და საკმაოდ ემოციური იყო გამოხმაურება ამ ფაქტზე. გუშინ გაიმართა რამშტაინის შეხვედრა, არა მხოლოდ რამშტაინის ფორმატის, არამედ თავად რამშტაინში შედგა ეს მეხუთე შეხვედრა საკონტაქტო ჯგუფისა, რომელიც უკრაინისთვის თავდაცვაში დახმარებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, რომ ომი უკრაინაში იცვლება და ამის კვალობაზე იცვლება საკონტაქტო ჯგუფის მისიაც. ლოიდ ოსტინმა გამოაცხადა პრეზიდენტ ბაიდენის გადაწყვეტილებით შტატების მიერ უკრაინისთვის $675 მილიონი ღირებულების სამხედრო დახმარების გამოყოფის შესახებ. ამასთან, რამშტაინის საჰაერო ბაზის ტერიტორიაზე გამართულ შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ საჭიროა უკრაინისთვის გრძელვადიანი დახმარების გაწევაზე ფიქრი და ამის ორგანიზებაზე ფიქრი, სწორედაც რომ ამოცანების და ვითარების ცვლილების პარალელურად 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში, და როგორც უკვე გითხარით, ეს იყო მეხუთე ასეთი ფორმატის შეხვედრა. საქართველო, რადგან ვახსენეთ, ცნობისთვის მეორედ იღებდა მონაწილეობას. თავდაპირველ სამ შეხვედრაში საქართველო არ იყო წარმოდგენილი. ლოიდ ოსტინმა აღნიშნა, რომ ჯოზეფ ბაიდენის მიერ დამტკიცებული დახმარება არის უკვე შტატების მარაგებიდან სამხედრო ტექნიკის მეოცე გაცემა 2021 წლის აგვისტოდან მოყოლებული. ეს პაკეტი მოიცავს მეტ მრავალჯერად სარაკეტო სისტემებს, 105 მმ ჰაუბიცებს, საარტილერიო აღჭურვილობას, ჰუმვიებს, დაჯავშნულ სამედიცინო დახმარების მანქანებს, ანტისატანკო სისტემებს, მსუბუქი იარაღს და მეტს, აღნიშნა შტატების თავდაცვის მინისტრმა, რომლის განცხადებითაც ივლისში რამშტაინის ფორმატის ბოლო შეხვედრის შემდეგ ბევრმა მოკავშირემ და პარტნიორმა შეიტანა წვლილი უკრაინისთვის სამხედრო ტექნიკის მიწოდებაში. Рамштайнის შეხვედრამდე შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი და გაერთიანებული შტაბების თავმჯდომარე არმიის გენერალი მარკ მილი შეხვდნენ უკრაინის თავდაცვის მინისტრ ოლექსი რეზნიკოვსა და მის მოადგილეს გენერალ ლეიტენანტ იევჰენ მოსიუკს და მათგან მიიღეს ინფორმაცია ომის მიმდინარეობისა და უკრაინის საჭიროებების შესახებ. ლოიდ ოსტინმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ რამშტაინის საკონტაქტო ჯგუფის ამოცანები იცვლება, როგორც უკვე გითხარით, უკრაინის საჭიროებების მიხედვით და მეტია გასაკეთებელი იმ პირობებში, როცა უკრაინის არმია ქვეყნის სამხრეთში კონტრიერიშებს ახორციელებს. შტატების თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა უკრაინელების მიერ თანამედროვე იარაღის წარმატებით და ეფექტიანად გამოყენება და ხაზი გაუსვა იმას, რომ მეტი დახმარება არის საჭირო. ასევე მარკ მილიმ აღნიშნა შემდეგ უკვე რამშტაინის შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე, რომ მასა და მის კოლეგას ზალუჟნის აქვთ კვირაში რამდენჯერმე კონტაქტი, ანუ მუდმივ კონტაქტზე იმყოფებიან, სწორედ იმისთვის, რომ დახმარება, რომელსაც უკრაინას აწვდიან, იყოს სწორედ ის, რაც ამ ქვეყანას ბრძოლის ამ ეტაპზე სჭირდება. გუშინ კიევში ჩავიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი. მან გამართა იქ შეხვედრები, შეხვდა აგრეთვე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ეს ვიდეო რაც არის, ეს არის ზელენსკის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ვიდეო, სადაც ის მადლობას უხდის მხარდაჭერისთვის, დახმარებისთვის შეერთებულ შტატებს, მის ხელისუფლებას. Და ამ შეხვედრის შემდეგ გამოაქვეყნა ასევე სახელმწიფო მდივანმა ანტონი ბლინკენმა განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ უკრაინაში ფრონტის ხაზის ბრწყინვალე დამცველები განაგრძობენ თავიანთი ქვეყნის თავისუფლებისთვის მამაც ბრძოლას და პრეზიდენტი ბაიდენი მკაფიოდ აცხადებს, რომ ჩვენ დავეხმარებით უკრაინის ხალხს, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება. ეს გზავნილი გავმეორე პრეზიდენტ ზელენსკისა და მის გუნდს კიევში შეხვედრისასო. ეს ქალაქი არის და კვლავაც იქნება სუვერენული დამოუკიდებელი უკრაინის დედაქალაქი. ანტონი ბლინკენმა პრეზიდენტ ზელენსკის მოახსენა შტატების შეერაღების საცავებიდან იმ დახმარების გაცემის შესახებ, 675 მილიონი დოლარისა, რომელზეც გითხარით ოსტინმაც ბრძანა გუშინ, და ამასთან მოვახსენეთ კონგრესს ჩვენს განზრახვაზე უკრაინისა და მისი მეზობელი 18 ქვეყნის უსაფრთხოებაში კიდევ 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის გრძელვადიან ინვესტირებაზეც. მათ შორის არიან ნატოს მოკავშირეები, აცხადებს ბლინკენი, აგრეთვე რეგიონული პარტნიორები, რომლებიც პოტენციურად რუსეთის აგრესიის საფრთხის ქვეშ არ იმყოფებიან, ამ ქვეყნებს შორის გახლავთ საქართველოც. და ამის თაობაზე თუ გახსოვთ თავის დროზე შეერთებული შტატების მაღალჩინო სანმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუშიც აღნიშნა, ამის შესახებ არის აღნიშნული ლენდლიზის შესახებ დოკუმენტში, რომელზეც მოგითხრობდით უწინ. ამ დახმარებების ჩათვლით ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში შტატებმა უკრაინას მიაწოდა 15 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის დახმარება უკვე თანამდებობაზე მოსვლიდან დღემდე. რამშტაინის შეხვედრაზე იმყოფებოდა გუშინ ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. თუ გვაქვს საშუალება იმ ფოტოებისა, რომელიც ნატოს საიტზე დაიდო, რომ გაუშვათ სტოლტენბერგის მონაწილეობის შესახებ რამშტაინის შეხვედრაში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან დაცული ხაზით მონაწილეობა მიიღო ვიდეო შეხვედრაში უკვე, რომლის ინიციატორი შტატების პრეზიდენტი იყო და რომელშიც მონაწილეობდნენ კანადის პრემიერ-მინისტრი, გერმანიის კანცლერი, იტალიის პრემიერ-მინისტრი, პოლონეთის პრეზიდენტი, რუმინეთის პრეზიდენტი, ასევე გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი ლისტრასი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი. მათ შეუერთდნენ საფრანგეთის ევროკომისიისა და ევროპული საბჭოს წარმომადგენლები. ამ ვიდეოს შეხვედრაზე უკრაინის დაცვის საკონტაქტო ჯგუფის მუშაობის შედეგებზე იმსჯელეს და მომავალ ზამთარში უკრაინისთვის საჭირო დახმარების საკითხებიც განიხილეს. ამ ვიდეოს შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ასევე ჯოზეფ ბაიდენის პრეს სამსახურიც, ადმინისტრაციის პრეს სამსახურიც. გუშინ თბილისის დროით გუიანღამით ცნობილი გახდა, მთელი დღე ადევნებდა ბევრი უამრავი ადამიანი თვალყურს დიდი ბრიტანეთში დედოფალ ელისაბედის მდგომარეობის შესახებ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციას და გვიან უკვე ცნობილი გახდა მისი გარდაცვალების შესახებ, დედოფალ ელისაბედ მეორის გარდაცვალების შესახებ. ის 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა და გრძელდება უწყვეტად ამის შემდეგ მის, ესე ვთქვათ, სასახლის ოფიციალურ საიტზე შავ ფონზე არის მისი ფოტო გამოქვეყნებული და გრძელდება უწყვეტად, ცხადია, სამგლოვიარო განცხადებების გამოქვეყნება სოფლიოს პრაქტიკულად ყველა კუთხიდან. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც გააკეთეს განცხადებები. მალევე ელისაბედ მეორის გარდაცვალების ამბის გავრცელებიდან ვიდეო მიმართვა, გავრცელდა ვიდეო განცხადება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის, ახალი პრემიერ-მინისტრის ლიზ ტრასის, რომელიც სწორედაც ორი დღით ადრე დაამტკიცა ამ პოსტზე ახალ კაბინეტთან ერთად ელისაბედ მეორემ. მისი უდიდებულესობის დედოფლის გარდაცვალება უდიდესი ელდა მთელი ერისა და მსოფლიოსთვისო, განაცხადა ლიზ ტრასმა. დედოფალი ელისაბედ მეორე იყო კლდე, რომელზეც დაშენდა თანამედროვე ბრიტანეთი. მისი მეფობისას ჩვენი ქვეყანა გაიზარდა და აყვავდა. ბრიტანეთი დღეს არის დიადი ქვეყანა სწორედ მისი წყალობით, განაცხადა ლიზ ტრასმა. ილაპარაკა მის ღვაწლზე, ასევე დაწვრილებით ქვეყნის წინაშე. და აღნიშნა აგრეთვე, რომ ეს არის დიდი დანაკარგის დღე, მაგრამ დედოფალმა ელისაბედ მეორემ დატოვა უდიდესი მემკვიდრეობაო, განაცხადა ლიზ ტრასმა. დღეს გვირგვინი გადადის, როგორც ეს 1000 წელიწადზე მეტია ხდება ჩვენს ახალ მონარქზე, ჩვენი სახელმწიფოს ახალ მეთაურზე, მის უდიდებულესობა მეფე ჩარლზ მესამეზე, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. ელისაბედ მეორის ეპოქის დასრულებასთან ერთად ჩვენ შევაბიჯებთ ჩვენი დიადი ქვეყნის ბრწყინვალე ისტორიის ახალ ეპოქაში, ზუსტად ისე, როგორც მისი უდიდებულესობა ისურვებდა ამ სიტყვების წარმოთქმით. ღმერთმა დაიფაროს მეფე. ასე დაასრულა თავისი გამოსვლა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლიზ ტრასმა. გუშინ გავრცელდა აც უკვე მეფე ჩარლზ მესამის განცხადება, რომელსაც უწინ პრინც ჩარლზად ვიცნობდით და მოვიხსენიებდით. დედოფლის გარდაცვალების შემდეგ გვირგვინი მასზე გადავიდა. მან გავრცელა განცხადება, რამდენიმე აბზაციანი განცხადება გახლავთ. ჩემი საყვარელი დედის, მისი უდიდებულესობის, დედოფლის გარდაცვალება უდიდესი მწუხარების მომენტია ჩემთვის და სამეფო ოჯახისთვისო, წერს მეფე ჩარლზ მესამე, რომელიც 73 წლის ასაკში 2022 წლის 8 სექტემბერს გახდა გაერთიანებული სამეფოს მეფე. ჩარლზი თავის განცხადებაში წერს: ვიცი ამ დანაკარგს, ღრმად შეიგრძნობენ მთელ ქვეყანაში სამეფოებსა და თანამეგობრობაში, ასევე ურიცხვი ადამიანი მთელ სოფლიოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს, როგორც გუშინდელ ეთერში დაგპირდით, ვაგრძელებთ საუბარსა და მსჯელობას თემაზე, რომელიც გუშინ დავიწყეთ გიგი თევზაძესთან და ელისო ჯანაშიასთან ერთად. ვაგრძელებთ საუბარს ქვეყნის მართვაში მოქალაქეთა რეალურად მონაწილეობის საკითხზე და მასპინძლობთ მრავალდონიანი თვითმართველობის იდეაზე დაფუძნებული საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტის, კიდევ ორ თანაავტორთან, კონსტიტუციონალისტთან გიგი თევზაძესთან და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. მოგესალმებით, ბატონებო.
მოგესალმებით.
მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ. ნათელი რომ იყოს თავად ამ დოკუმენტის შექმნა, არ არის ახალი ამბავი, ანუ თვეების წინ მოხდა ხო წლის დასაწყისში დაასრულეთ, თუმცა ამას გარკვეული იმპულსი მიცა მსჯელობის დაწყებას. ელისო ჯანაშიას შემოხმიანებამ გულწრფელად უნდა ვთქვა, რომ მომაც ამაში დაინახა მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან დიალოგის და ჩვენ ამ ნაწილზე გუშინ ვილაპარაკეთ, ცოტა უკუღმაკი გამოგდის, მაგრამ მე თავად ჩემ დასამარცხვინოდ არ ვიცოდი ამ შესახებ, ამ დოკუმენტის არსებობის შესახებ და როდესაც ჩავხედე და გავეცანი, თავად იდეა მე 9-10 მეტრში ვერც მოვახერხებთ ყველა მუხლის განხილვას და მე არ გამოვდგები არც ოპონენტად და არც მაქვს ამის კომპეტენცია და ცოდნა. თავად იდეა რომ ასეთად ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი გამოსავლის გზას ხედავს აქეთ მთლიანად ესე ვთქვათ შეცვლაში პრინციპისა იმ პრინციპის პრინციპებისა რასაც უნდა ეფუძნებოდეს საქართველოს სახელმწიფო და რომ მნიშვნელოვანი საკითხი ცენტრალური აქ არის სწორედ მოქალაქის ბედნიერება და კეთილდღეობა, თავისუფლება, მისი მონაწილეობა ქვეყნის ცხოვრებაში, ქვეყნის მართვაში და რომ აკეთხე იმ ფონზე რაც ახლა ხდება საქართველოში, ცხადია ხა არანაირი პრეტენზია და ამბიცია არ გვაქვს რაღაცის ამ მოტრიალების რაღაც ყისიერად, მაგრამ მსჯელობისთვის საინტერესოდ და საკმარისად მეტადაც ჩავთვალე ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ გაგვეგრძელებინა ეს მსჯელობა და მიგვეცა ასევე იმპულსი საზოგადოებისთვის ამაზე მსჯელობის ფიქრის დაწყების. მინდა თავად დოკუმენტს და მის პრინციპებს მიუბრუნდე ასევე, რომელიც რამდენიმე პრინციპია ჩამოთვლილი და მინდა ამაზე მეტი ვთქვა, გუშინ კარგად ვერ მოვასწარით. ერთი, რატომ მთელს ამ ორ მტრიალში, რაც ხდება საქართველოში ამ წლებში, რატომ დაინახეთ აქ, რატომ ხედავთ აქეთკენ გამოსავალს და რა რესურსს ხედავთ ამისთვის? რომ მსგავსი რეფორმის ზატყოფნა იყოს.
და ბევრი რამე ახსნა უკვე და მე დავამატებდი ერთ რამეს, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ რაღაც საბჭოთა მემკვიდრეობიდან გამოსვლა და ბევრი მიზეზი არსებობს ამის, ცხადია, ამ გამოცდილების უგუგდება და ახალი გამოცდილების შეძენა დროს მოითხოს, ესე სწრაფად არ ხდება ზოგადად თქვათ მორალური თუ ეთიკური თქვათ ახალი ნორმების ჩამოყალიბება არც ეს საზოგადოებაში არ ხდება ასე სწრაფად, მაგას ვერ შეკვეთით ვერ გააკეთებ და ვერც პოლიტიკური მოქმედებით ვერ გააკეთებ. მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ორი ფაქტორი: ერთი, რომ ადამიანი წინ წამოწიოთ და ამითი შევძლოთ თქვათ ამ საბჭოთა მემკვიდრეობის გატეხვა, და მეორე, რომ სხვანაირად დაგვინახა ზოგადად კონსტიტუცია, არა ისე როგორც აქამდე ხდებოდა, რომ აბა მოდი ნახოთ სხვაგან როგორ წერია, არამედ რა პრინციპებს ვეღნობით და რა გვინდა რომ მივიღოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქამდე რა ჩვენ გქონდა, მე რამდენჯერმე შევადარე იმას, რომ ავტომობილის გაკეთება გინდა და ყველა გეუბნება, რომ აი კარგი ნაწილები იყიდება სადღაც და შეიძლება ზოგი Mercedes-ის არის, ზოგი BMW, ზოგი თქვათ სხვა კარგი ავტომობილის, და მაგრამ მიიტანეს და არ მიდის ეს მანქანა არსად, იმიტომ ერთმანეთს არ უერთდება ეს რაღაცა. აი ესეთ სიტუაციაში ყალიბდებოდა ჩვენი კონსტიტუცია, რომ ისხდნენ ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ აი ჩვენ თუ ავიღებთ ამას იქიდან და ამას იქიდან, რაღაცა აუცილებლად გამოვა. რამაც რაღაც გარკვეული შედეგები ცხადია მოიტანა, მაგრამ თქვათ იმ თვალსაზრისით, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, იქ ვერ წავედით წინ. და რას გულისხმობ მე, რომ თუ ჩვენ ადამიანს წინ არ დავაყენებთ, მაშინ ჩავრჩებით ისევ იმ 70 თუ 200 წლის ტყვეობაში, რომელიც აქამდე იყო, რომ ადამიანი არ იყო მთავარი ღირებულება. და სწორედ თქვა, თუ რამე უნდა აინტერესებდეს ჩვენ აფხაზ თუ ოს თუ სხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანებს, უნდა აინტერესებდეს, რომ ამ ქვეყანაში, ამ ტერიტორიაზე იქნებიან თუ არა თავისუფალი ადამიანები, რომელთა უფლებები არ დაირღვევა თქვათ რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით თუ სხვადასხვა მიზნებით, როგორც არ უნდა კარგი მიზნები დავაბრალოთ ამას, და არი იქნებიან თუ არა ისინი მთავარი ღირებულება ამ ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ თუ ჩვენ რამეს ვერჩით რუსეთს, ერთ-ერთი ის არის, რაც მე ვთქვი ახლა, რომ რუსეთში ადამიანი არ არის მთავარი ღირებულება, ამიტომ მივდივართ მისგან სხვა მხარეს. ეს არის სწორედ მთავარი მიზანი ჩვენთვის, რომ შევქმნათ ისეთი ქვეყანა, სახელმწიფო, სადაც ადამიანი იქნება მთავარი ღირებულება, მთავარი მიზანი ყველაფერი ამ კონსტიტუციის და კანონების იქნება ადამიანის თავისუფლების, ღირსების, ბედნიერების და კეთილდღეობის შემქმნელი, და არა რომ ჩვენ ვიყოთ ისევ იმ რუსულ პარადიგმაში, რასაც ჰქვია ერთხელ ჩემმა ფილმმა რამდენიმე ვახსენე კიდევ თქვენთან ეთერში, ჩემმა არც გარდაცვლილმა მეგობარმა ნიკო ორელაშვილმა თქვა, რუსული გზა არის ნაჩალნიკ ტიდურაკ. აქამდე ქონდა ჩვენ ზუსტად ასეთი მიდგომა, ჩვენ კონსტიტუციები, კანონები იყო დაწერილი ამით, რომ ჩვენ ჭკვიანი ტიპები სადღაც პარლამენტში თუ სადღაც მთავრობაში მივხვდით რა არის საჭირო და შენ ეხლა ამას გააკეთებ და შეასრულებ როგორც მე დავადგინე.
ხო, მეც ვადასტურებ ბატონ ნიკოს, რადგან ახსენეთ ნიკო ორველაშვილი მიმართ პატივის თემას ჰქონდა ბედნიერება მასთან ასევე ხანგრძლივი მეგობრობის და ხშირად მახსენდება ხოლმე მეც, მაგრამ რა შეცვლის ამას? ცხადია ბატონ თენგის მიმართავ, არა ილუზია იმისა არ ქონიათ, რომ რამდენიმე ადამიანის შეკრება და რაღაც თუნდაც ესე კონსტიტუციის პროექტზე ჩამოყალიბება.
ჩვენ როცა დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ასე ვთქვათ, ამ პროექტზე, ახალი კონსტიტუციის პროექტზე, ჩვენი მიზანი იყო შემდეგი. ჩვენი მიზანია ის, რომ შევთანხმდებთ ამ სახელმწიფოში თანაცხოვრების წესებს და ეს არ უნდა გაკეთდეს ვიწრო ჯგუფის მიერ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი თანამედროვე გაგებით, მარტო ეს ჰორიზონტალური დანაწილების პრინციპი არ გახლავთ. ეს არის ხელისუფლების დანაწილება ცენტსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, ცენტსა და ასე ვთქვათ იმ ხალხს და ადამიანებს შორის, რომლებიც ადგილზე უნდა იღებდნენ რეალურად გადაწყვეტილებას. ჩვენ ეს პრინციპი შევატრიალეთ, ბატონმა გიამ თქვა, რომ ჩვენ არ გადმოვიღეთ. რა თქმა უნდა, სადღაც მეორდება რაღაც კონკრეტული საკითხი და პრინციპი, მათ შორის უფლებების ნაწილში ან სახელმწიფოს ტერიტორიული თუ მართლობრივი ფორმის მოწყობის საკითხში, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელისუფლება ადგილზე ეკუთვნის ხალხს და ის ნაწილი მისი ძალაუფლებისა, რომელიც არ ეკუთვნის მას, გადავცემთ ცენტრალურ ხელისუფლებას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა მოვახდინოთ თავისუფალი საზოგადოების ნაწილში ისეთი ორგანიზებული ფორმირება, რომ ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა თავისუფლებისკენ და ბედნიერებისკენ სწრაფვა იყოს საკუთარ ნებაზე დამოკიდებული. ამით საბოლოოდ ჩვენ უბრუნდეთ რწმენას ჩვენი აზრით ადამიანებს, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ეს არის ის ამოსავალი პრინციპები და იდეები, რომელზეც ჩვენ ვრჯელობთ. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს სადღეგრძელო მორიგი, მაგრამ ეს განხორციელებად იქნება იმ პრინციპის დაცვით, თუ მოხდება რეალური დეცენტრალიზაცია. ოღონ არა კლასიკური გაგები დეცენტრალიზაცია. რატომ ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის?
კლასიკურ ნაწილში რა ანუ?
კლასიკურში აი ცენტრის ხელისუფლება და იმის იქით ავტონომიურობას და მოუკიდებლობას ვაძლევ ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლებას. არა, ჩვენ პირიქით ვამბობთ, ადგილზე ხალხმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ჩვენი ასე ვთქვათ დანაწილება, როგორიც არის ტერიტორიულ ნაწილში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხება ხელისუფლების ყველა შტოს. ეს იქნება აღმასრულებელი საკანონმდებლო თუ სასამართლო ხელისუფლება. ადგილზე ეს ძალაუფლება იქნება კონცენტრირებული და ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვცადეთ ყველა ყველა მართლობის მოდელი, რაც შეიძლება რესპუბლიკურ მართლობაში არსებობდეს და არცეთი არ გამოვიდა. როცა ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო მაგალითები ევროპის, ამერიკის სხვადასხვა სახელმწიფოების, ხო, რომელიც წარმატებულ სახელმწიფო თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებად ირთულება. რატო არ გამოვიდა? იმიტომ არ გამოვიდა, რომ დღეს ელიტა მცირე ჯგუფი ცდილობს ამ მართლობის მოდელს, ტერიტორიული მოწყობა იქნება თუ ასე შემდეგ, მოარგოს საკუთარ ინტერესებს. დღეს საქართველოს კონსტიტუცია არ არის ხალხის დოკუმენტი, რომელიც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ შეთანხმებულები ვიყოთ თანაცხოვრების წესებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და თუ ჩვენ შევთანხმდები თანაცხოვრების, სახელმწიფო მარტო დროშა და ტერიტორია არ არის. სახელმწიფო ეს არის ადამიანების სწრაფვა თავისუფლებისკენ და ბედნიერებისკენ და მაშინ აქვს იდენტობა ამ სახელმწიფოსთან მოქალაქეებს.
ალბათ გაჩნდებოდა კითხვა მსმენელი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმრები არიან თენგიზ თევზაძე და გია ჯანდიერი. ვლაპარაკობთ იდეაზე და პროექტზე ახალი კონსტიტუციის შექმნისა. ეს დოკუმენტი შეადგინა, მათ შორის ჩემი სტუმრები თანაავტორები გახლავენ, შეადგინა ადამიანების ერთმა ჯგუფმა გარკვეულ პრინციპებზე და უმთავრეს თვითმართველობის იდეაზე დაყრდნობით. და სამსჯელოდ ძალიან საინტერესოდ წარმოვიდგინე, რადგან როცა თქვენ ლაპარაკობთ შეთანხმებაზე, თანხმობაზე მოქალაქეებისა, როცა ბრძანებთ ბედნიერ და ბედნიერებისკენ და თავისუფლებისკენ სწრაფვაზე, ადამიანის ნებაზე უნდა იყოს დამოკიდებულიო. არის თქვენი აზრით ეს ამასაც შესწავლა და დანახვა უნდა. ანუ მე არ გამოვდგები პოლიტიკური ელიტების დამცველად ცხადი არც ერთ შემთხვევაში, ჩემი პროფესიიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე, მაგრამ ასე ერთ ელიტებს დააბრალო მხოლოდ
გასაგებია.
უსამართლო მგონია, არ არის, არ ნამდვილი მგონია. რამდენად არის ეს სწრაფვა?
ხო, ახლა მე ერთ რამეს ვიტყოდი მაგასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა
უნდა, აი საბჭოთა ეს
არგუმენტები და ჩვენ ზათვართ რომ ამ არგუმენტებთან ასე ვთქვათ ვიპაიქროთ იმ ადამიანებთან, ვინც ამ არგუმენტებს მოიტანა. თუმცა ხშირად არსაუბრობენ ისეთ არგუმენტებზე, როგორც არის მაგალითად რატომ ცდილობს ნებისმიერი ხელისუფლება ცენტრალიზებულად გადაწყვეტოს საკითხები. იმიტომ რომ ისინი თვლიან რომ ადგილობრივი ადამიანები პასუხისმგებლობას ვერ აიღებენ იმ ფუნქციებზე, რომელიც ჩვენ ჩავთვალეთ რომ აუცილებელია იყოს ადგილობრივი ხელისუფლების ხელში. იმიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ყველა ფუნქცია შეიძლება ადგილობრივი მოსახლეობა გაცილებით უფრო კარგად გააკონტროლოს, ვიდრე როდესაც მას უწევს ცენტრთან ურთიერთობა იმისთვის რომ გაარკვიოს თავისი სახლიდან 20 მეტრში რა ხდება, ხო? და აი მაგალითად ვიცით ქუთაისში ქუჩა რომელსაც არემონტებდნენ რამდენიმე წლის განმავლობაში და როცა ეკითხებოდა ქუთაისელი რა ხდება, ეუბნებოდნენ ჩვენ არაფერს უშიერათ ამას ცენტრალური ხელისუფლება არემონტებს და ესეთ ფაქტები ხო ბევრია. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვცდილობთ რომ იმ სისტემით ვიმოქმედოთ, რაც მე მგონია საბჭოთა რუსული სისტემა არის, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ამ გადაწყვიტოს რა უფლებები გადასცეს ქვემოთ და არა პირიქით რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და ადგილობრივ მოსახლეობამ იფიქროს რომ ამ ფუნქცია ჩვენ ვერ მოვერევით და ისევ ჯობია რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ განახორციელოს, აქ ჩვენ ვეჯახებით ერთ რაღაცას, არის თუ არა ადგილობრივი შეულებრივი ქართული მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა, პასუხისმგებლობის შემძლე მოსახლეობა, რომ აიღოს თავისთავად, ნუ უფრო მეტი თავისუფლება მაქვს, ფულიც მე უნდა გადავწყვიტო რა შეიძლება დაიხარჯოს და მე უნდა გავაკონტროლო ეს რა შეიძლება დაიხარჯოს. ამის ალტერნატივა რა არის, რომ არა, ამას ვერ გააკეთებს ეს, ამიტომ ცენტრალური ხელისუფლება უნდა გააკეთოს და ცენტრალური ხელისუფლება უნდა გააკონტროლოს ნებისმიერი 20 თუ 50 თუ 100 თუ 500 ლარი ხარჯი, რომელსაც გაწევს ადგილობრივი ხელისუფლება ადგილზე. იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დაშორებულია რა ამ გადაწყვეტილების
მიღებასთან
და პასუხისმგებლობასთან და კონტროლის მექანიზმებთან.
ერთი რამ უნდა ვთქვა ბოდიში, ახლა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები აგრძელებს უწყვეტად. რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე, ანუ გადაცემა გრძელდება 2 საათში დაგიბრუნდებით პალიტრის ეთერშიც. აქ სხვაგვარად დავსვამ კითხვას, როცა ვთქვი რომ მხოლოდ პოლიტიკურ ელიტებს არა, რამე დამის მოთხოვნაც უნდა იყოს, ხო? ამაზე მოთხოვნაც და დეცენტრალიზაცია, თვითმართველობა, ძლიერი თვითმართველობა, რასაც ეს მოიცავს და რა როგორ თქვა, რა კომპეტენციებსაც თქვენ ითვალისწინებთ ადგილზე გადასაწყვეტად, მე წარმომიდგენია რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება მოქალაქეებს გულისხმობ მიუღებელი იყოს რომ ეს როგორ შეიძლება გულისხმობ იმას რომ საკმაოდ გამჯდარი მე ესე მეჩვენება არ ვდებ თავს გამჯდარია შეხედულება რომ ეს დაშლის ქვეყანას ვინაიდან ვიცი მთელი დამოუკიდებლობის პერიოდში სულ საფრთხის ქვეშ იყო და ვიცით ის ფობიები, შიშები მათ შორის მაგალითად, კი ბატონო, მათ შორის ვთქვათ უმცირესობების მიმართ, ეთნიკური უმცირესობების მიმართ და მათი რაღაცა ინტერესების და ასე შემდეგ.
არ შეიძლება თავისუფლება და ადამიანებზე პასუხისმგებლობის განაწილება დაშალოს სახელმწიფო. ეს გამორიცხვა, ესეთ პრეცედენტი არ არსებობს, როდესაც ადამიანები შეთანხმებული არიან ამ, ასე ვთქვათ, პროცესზე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი შეკითხვა, ერთი, არის თუ არა შიშები საზოგადოებაში და მეორე, არის თუ არა საზოგადოება მზად აიღოს ეს პასუხისმგებლობა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და პირდაპირ გეტყვით, ჩვენი კონსტიტუციის თავარი ოპონენტია, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. ვერანაირი, ესე ვთქვათ, კომპეტენციის მქონე ადამიანები ვერ დაუპირისპირდებიან თავისუფლების იდეას. გამორიცხულია და ადამიანების ბედნიერებისკენ სწრაფვის იდეას გამორიცხულია, რომ კომპეტენტური დისკუსია შედგეს ამასთან დაკავშირებით. მთავარი გამოწვევა ჩვენი კონსტიტუციის პროექტს არის ის ორი შეკითხვა, რაც თქვენ დასვით. ერთი, ის შიშები, რაც საზოგადოებაში არის გამეფებული და მეორე, არის თუ არა საზოგადოება მზად ამ პასუხისმგებლობის აღებისთვის. პირველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არასდროს არ გვიკითხავს ადამიანებისთვის ამ 30 წლის მანძილზე საზოგადოებისთვის, როგორი სახელმწიფო ჭირდება მას, რა მართველობის ფორმა და ტერიტორიული მოწყობა. ყოველთვის ვიღაცაები ფიქრობდნენ, რომ ისინი არიან, ასე ვთქვათ, უკეთმცოდნეები ამისა და სწორედ ამან განაპირობა პირველი საკითხი, როდესაც ადამიანებს დაუნერგეს შიში. წარმოიდგინეთ, რა რთულია, როდესაც გეუბნებიან, რომ შენ საკუთარ თავთან მიმართებაში არ შეგიძლია გადაწყვეტილების მიღება და ამის მერე, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული შიშის ქვეშ გამყოფები, რომ შენ თუ მიიღებს გადაწყვეტილებებს, შენ შეიძლება ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს დაშლას. ეს რა თქმა უნდა, და ჩვენ მაგითო დავიწყეთ. ჩვენ ამ კონსტიტუციის პროექტის განხილვა დავიწყეთ ხალხთან შეხვედრით. რა თქმა უნდა, ამაში ჩვენი რესურსი მცირე ჯგუფებს ხვდებოდით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ადამიანებს და ვესაუბრებოდით მათ ინტერესებიდან გამომდინარე. რისთვის გვჭირდება კიდევ ერთხელ კონსტიტუცია ვერ დაშლის სახელმწიფოს, თუ ამას წინა, ასე ვთქვათ, არ აღუდგა ის ძალები, რომელიც ამით ასკენ არიან მოტივირებული. ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ეს კონსტიტუცია არის თავისუფლებისთვის, ეს კონსტიტუცია არის კეთილდღეობისთვის, სიმდიდრისთვის და სახელმწიფოს ერთიანობისთვის. ეს არის ამ კონსტიტუციის, ასე ვთქვათ, პროექტის მთავარი იდეა მამოძრავებელი. ჩვენ ამ ნაწილში არასდროს, რა თქმა უნდა, ეს ეტაპობრივად ერთი ხელის მოსვლით არ ვერც განხორციელდება ეს რეფორმა, ამას მისი სამართლებრივი და პოლიტიკური
ეს პრაქტიკულ ნაწილს შევეხები, კი ბატონო. აგერ კომენტარიც არის მაყურებლის, იგივე სიმეორებს შეკითხვას, ასეთი ავტონომიური მოდელი ასე წერს ქალბატონი: ჩვენთან იმუშავებს გუბერნატორების და ადგილობრივი ჩინოვნიკების აღვირახსნილობა წარმოვიდგინე, სხვა პრობლემებიც იჩენს თავს, მზად არის ჩვენი საზოგადოება ასეთი მაღალი პასუხისმგებლობისთვისო.
კი, აი ზუსტად მაგ იმას იყენებენ ემოციურ საკითხს
უსაფუძვლოა
პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობენ დაგვაჯერონ, რომ ასეთი მეტი გადამეტებული თავისუფლებების მიცემა ადგილობრივი ხელისუფლებებისთვის მიგვიყვანს სადაც ჩიხში. მაგალითად, შეიძლება წარმოვიდგინოთ ეგეთი რაღაცა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებამ რაღაც ფული მოიპარა, ხო, და მერე ხალხმა რაკნას, ხალხი გამოიქცევა თბილისში საჩივლელად, ხო, იმის ნაცვლად წავიდეს თავის სასამართლოში. ეს იმას აღნიშნავს, უბრალოდ სასამართლოს იმედი არ აქვს იქ და არა ის, რომ მაგის გაკეთება შეუძლებელი არის. ჩვენ თუ შევხედოთ ილია ჭავჭავაძის ცნობილი გამოთქმიდან, რომ რკინის ქალამანი უნდა ჩაიცვა, რკინის ქალამანი უნდა ჩაიცვა, როცა შენი ფული იხარჯება იქ და ადგილობრივი შენი მეზობელია თუ შენი, თქვა,
ამას უნდა ცოდნა.
ცოდნა
ქალამანი რომ უნდა ჩაიცვა. ასეთებია ხა, საიდანაც ეს მოდის, ხო, თქვა ოთარანთქურვი.
ცოდნა ერთი მხარეა, ჩემზე გამოცდილება ჭირდება, რომელიც ვერ შეიქმნება იმ პირობებში, როგორც ჩვენ ვაქვს. ეს გამოცდილება იქნება მაშინ, როდესაც ადამიანებს პასუხისმგებლობა გადაეცათ და მათ იციან, რომ მათ გარდა არავინ პასუხს არ აგებს იმაზე, როგორ გაფლანგავს ფულს ადგილობრივი ხელისუფლება. და თუ ამას შენ არ გააკეთებ, მაშინ ის გაფლანგვას გააგრძელებს და ცენტრალური ხელისუფლება გეტყვის, რომ აქ უბრალოდ სხვა რამის შიში არის ყოველთვის, უფრო სხვანაირი პოლიტიკური შიში არის ის, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაში არის ერთი პარტია და მეორე პარტია არის ადგილობრივ ხელისუფლებაში და ეს ხალხი ვედაიჯერებს იმას, რომ ამ ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა უჩივლოს და არა ცენტრალურ ხელისუფლებაში გაიქცეს, რომ გვიშველე იმან ნახე რა ჩაიდინა. წადი სასამართლოში და იქ მოიგე ის.
და მიტინგი არა რუსთაველზე, არამედ იქვე.
რა თქმა უნდა. და სანამ ეგარი იქნება, რანაირად უნდა შეიცვალოს ეგ თვითონ ეს გამოცდილება დგება ასე. და მსოფლიოში არსად არ ყოფილა ასეთი გამოცდილება, რომ მაგალითად სასამართლო გამუჯობეს და ამიტომ ვიღაცა მუშტი დააბრახუნა მაგიდაზე. აქ თქვენთან ეთერში ბევრჯერ მითქვამს კიდევ სამ. ეს იქნება იმის გამო, რომ ადამიანები აქტიურები ხდებიან. როგორ უნდა გახდეს ადამიანი აქტიური, მაინტერესებს. ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ვერ მიუხედია და ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ძალით თუ არ ჩამოიყვანე, თქვა, მიტინგზე და
ძალიან და ხო ვერ გახდეს აქტიურს.
გახდის იმ შემთხვევაში, თუ მთელი პასუხისმგებლობა მასზე გადავა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე. თუ არ გადავა, როგორ გახდის? ჯერჯერობით ასე გვერდი ვერ გადავა.
მინდა ვუთხრა, რადიო პალიტრის ეთერში ვართ კლავაც და ვინც ახლა შემოგვერდით შუაში და დაწყებული საუბრით, დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. გია ჯანდიერი, თენგიზ თევზაძე არიან ჩვენი სტუმრები. პრაქტიკულ ნაწილზე მინდა გადავიდეთ. ამ სმენელებს გეტყვით, რომ 2988-327-ია ჩვენი ნომერი. შეგიძლიათ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე მოგწეროთ. 2988-327-ზე კი დაგვირეკოთ თუქსურთ თქვენი აზრის, მოსაზრების გამოთქმა, კითხვის დასმა. სმენელი ერთი არის ხაზზე, მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ მე. დილო მშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა ალბათო ნინო, მიესალმებით თქვენს
თუნდაც. გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო გია, მე იმაში დაგეთანხმებით, რომ შეიძლება ჩვენ ხაჭაპურში, ხინკალში, ელარჩი და გებჟალიაში სხვა ქვეყნის არაფერია უნდა ჩაურიოთ. მაგრამ ის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენზე წინ არიან ქრისტიანული მორალის კონსტიტუციით, იქიდან რომ ჩვენ რამე ავიღოთ და იმათი ქვეყნის ისა მაცხოვრებლებს ვაგზნობინოთ, რომ დიახაც ჩვენც ვიღებთ ამას, რომ თქვენ რო ჩვენთან ჩამოხვალ თავი საკუთარ სახლში იგზნოთ, ეს მიუღებელი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვაშენებთ უკვე პათოლოგია არა მანქანას, კორპუს და კორპუსში მუშახელი, ქვიშა, ტალახი, ყველაფერი ჩვენია. სხვა დანარჩენი კაფელი, პარკეტი, ფანჯრები, ტელევიზორი, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნის ნაწილებია, ის ჩვენ არა გვაქვს. ამიტომ უნდა შემოვიტანოთ, რომ იმაში შემოვიდეს აი ქვეყნის წარმომადგენელი ისე თავისუფლად და ლაღატი იყნოს თავი. როგორც პრაქტიკულად თავის სახელს ჩაწერო, სულებებს ნუ შევეწინააღმდეგეთ ბატონო გია კონსტიტუციაში, რომ სხვა რაღაცაში არ პირიქით, რაც კარგია, ის უნდა შემოვიტანოთ და არა ის, რაც ცუდი, რომ ჩვენთან ცუდი ხალხი ჩამოსვლის საშუალება.
მადლობა.
აი დიდი მადლობა.
მადლობა, მადლობა. გელოდებოდით, მაგრამ ხო, მადლობა დიდი ზარისთვის 2988 327-ია
ნომერი. რა ხა მე ვუმართო და
რა არა, 2000-ზე.
რა თქმა უნდა, ეგეთი აზრი არავის არ აქვს, რომ უცხოურ გამოცდილება არ უნდა გავიზიაროთ, უბრალოდ საუბარი იმაზე, რომ როგორ უნდა გაიზიაროთ და სხვადასხვა ნაწილები რომ მიაერთო ერთმანეთს, მაგის ცოდნა არის საჭირო ერთი და მეორე კიდე თუნდაც ის გამოცდილება რომ ავიღოთ, შეიძლება მსმენელმა ბევრმა არ იცის, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ეს სიურპრიზი იყო ერთი 10 წლის წინ თუ 15 წლის წინ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორები ხშირად დადიოდნენ ბრიტანეთში, იმ დროს გემით დადიოდნენ ევროპაში, რომ მოესმინათ მაშინდელი ყველაზე გამოჩენილი ადამიანების, ყველაზე სერიოზული ფილოსოფოსების მოსაზრებები იმაზე, როგორი უნდა ყოფილიყო მათი სახელმწიფო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციაც კი არ დაბადებულა ციდან, ის იყო მაშინდელი
სხვადასხვა გამოცდილების გაზიარება,
მაქსიმალური მიღწევის იყო იმ გამოცდილების გაზიარების.
ხო, ანუ
ძალიან და ზარი გვაქვს და კომენტარიც და
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ანუ აქ არავინ არ ეწინააღმდეგება საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებას. ჩვენ როცა ძალაუფლების გამიჯნაზე და დეცენტრალიზაციაზე ვსაუბრობთ, ეს სწორედ აღებულია თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოების ანუ პრინციპის დონეზე. ეს ერთი. მეორე, მეგობრებო, მსმენელს მიმართავ, ჩემ კოლეგებს სულ ამაზე ვესაუბრები, ნუ გვეშინია საქართველოს ისტორიის კარგად გააზრების. საქართველოს ისტორია და სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა დაფუძნებული იყო სწორედ რეალურ დეცენტრალიზაციაზე და ის დღეს ის რეგიონები რაც არის, მას არანაირი სამართლებრივი რეგულაცია და საფუძველი არ აქვს. ეს არის ისტორიული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და აქედან გამომდინარე ისტორიას რომ მაგალითი არის
მაგის ფორმირების პრინციპსაც გიწერიათ პროექტში და ბევრი რამე ძალიან საკამათო და წარმომიდგენია თუ შედგება ასეთი
დისკუსიები შედგება აუცილებლად და მსათვარდ ეს არის პროექტი რომელიც პრეამბულაზე უნდა შევთანხმდეთ და პრეამბულის ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა პრინციპებზეც გუშინ ბატონიგია დღეს და ჩვენ მე ვსაუბრობ და ჩვენ ვსაუბრობ ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ბევრ და გავმართოთ დისკუსია იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე რაც ამ კონსტიტუციაში წერია
მსმენელია კიდევ მსმენელს არ მინდა ვალოდინო კომენტარი მინდა წავიკითხო ასე ერთი მაყურებლის და შემდეგ გავაგრძელებ თუ ჩემი კითხვაც მოასწარე დილო მშვიდობისა ეთერში ხართ
ალიო გამარჯობათ გამარჯობათ ვანგია მე მინდა გითხოთ ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობა მიწისა და ტერიტორიის გარეშე არ არსებობს ხადია მაგრამ როცა ქუჩების გაკეთებას ეხება ეს გავიგეთ მაგრამ არის ისეთი რთული სიტუაციები, როგორც არის მაგალითად ელექტროსადგურების მშენებლობა, როგორც ნამახვანი იყო და კიდე სხვები ერთი 30 რომელიც გაჩერდა. არის წიაღისეულის მოპოვება, რომელიც ასევე ამის წინააღმდეგია ყველა მოსახლე. ახლა იმაზე აღარ ვლაპარაკო, ატომური ელექტროსადგური ავაშენ, აი ესეთ რაღაცები ზოგად სახელმწიფოებრივ საკითხებში როგორ უნდა გამიჯნოს მერე, როცა ეს აღმოჩნდება. ახლა კი ცხოვრობს ადამიანი და იმისთვის სულ ერთია, არის თუ არა იმის ქვეშ დაუშვათ ნავთი, მაგრამ ნავთი კუვეიტის დონის ნავთობის მოპოვებას რო დავიწყოთ, ყველა წინააღმდეგი ძალა თქვენ ხო არ გონიათ და ეს ხო საერთო სახელმწიფოებრივი, ახლა ის ქვეყნები თქვენას წედრებით ის უკვე გაცურული აქვს თიმათ წინა
მაგალითად
აი მე გეტყვით შვეიცარიაში ოქროცა აქვს აღმოჩენილი ერთ მაგრამ წინააღმდეგია მთელი ხეობა იმისა და ვერ ამუშავებენ
მადლობთ. ეგეთი სიტუაციაა.
აი, დიდი მადლობა.
დრო.
შევახსენებთ ბატონო. სვენდელს რომ შვეიცარია უმდიდრეს ქვეყანათ მთელ სოფლიოს დღეს და საშუალო ხელფასსიმაღლეთ $8,000 არის, რომლის ვთქვათ ახლოს არც ერთი ქვეყანა არ არის, ნუ ახლა იქ თუ არის გულისხმობენ ლიხტენშტაინი და ასეთ პატარა ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ზუსტად ამას ვამოთ, რომ ამ კონსტიტუციით ჩვენ საერთაშორისო ამას რო წერდით, მაშინ ნამოხვანი ძალიან ესეთი აქტუალური საკითხი იყო და ზუსტად მაგალითი კარგად დაგვეხმარა იმაში, რომ გარკვეული ყავით ჩვენ მართალი ვიყავით, იმიტომ რომ ნამოხვანის ჰესი იქნება თუ გიგიმ რომ ახსენა გუშინ წიაღისეულის მოპოვება ადგილობრივი მოსახლეობის თანხმობის გარეშე, ხო? ეს ყველაფერი იმას მიუთითებს, რომ ვიღაცამ ადგილობრივი მოსახლეობის გარეშე გადაწყვიტა ეს და საერთოდ შეეკითხა იმას, რომ ასე გვინდა და მორჩა და მათ ეუბნებია მაგალითად იმას, რომ საბავშვო ბაღებს აუშენებენ მათ და შეიძლება ფიქროს, რომ შეიძლება აქ საერთოდ აღარ ვიცხოვრო მომავალში და შენი საბავშვო ბაღი რაში მაინტერესებს. ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა არა მარტო ჩართული არ არის იმაში, რომ გადაწყვეტილება მასთან იყოს დაკავშირებული შვეიცარიაში სპეციალურად.
ეს მისი სახლი მიზამთან.
შვეიცარიაში სპეციალურად ქონდა სწორედ ამ საკითხზე კონსულტაციები და ნორვეგიაში იქ წარმოუდგენელი ასეთი რაღაცა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება ცენტრალური ხელისუფლება ფაქტიურად არაფერს არ წვეთს ამ თვალსაზრისით. საქართველოში
მაგალითად რომ კონკრეტულ ადგილას მოპოვება დაიწყოს რომელიმე კომპანია.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო.
არც ერთ კომპანიას არ აქვს მაგის უფლება ადგილობრივი ჩემი ეს მიწა რანაირად შემოხვა და დაიწყოს როგორც არ უნდა და გიგიმ როგორც თქვა დედამიწის გულამდე ჩემი ეს
ელექტროსადგურების ნაწილზე
მით უფრო მარტივია სიტუაცია რომ მე თუ აღაშენებ ჰიდროელექტროსადგურს მე პასუხისგებლობას ვიღებ რაღაცეებზე რომელიც რაღაცა შეთანხმებებში არის გაწერილი არ მარტო ადგილობრივ მოსახლეობასთან არამედ იმ ყველა სხვა რეგიონის მოსახლეობასთან, რომელიც შეიძლება შეხვერტილი აღმოჩნდეს ამ ელექტროსადგურის ცუდად აშენების შედეგად, ხო? ამას ყველაფერს ადამიანები აკეთებენ ჩვეულებრივ პირობებში, ეთიკური და მორალური წესრიგის პირობებში და ასევე აკეთებენ პასუხისმგებლობის პირობებში, რომ ადამიანმა იცის, რომ თუ ის რაღაცას არასოდეს გააკეთებს, მას მოუწევს ამასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობის აღება. და სხვა პრინციპები რო ავიღოთ ამასთან შედარებით, ხო, ჩვენ ვიღებთ გაცილებით უფრო უარეს სიტუაციას, რომ იქნება დარღვეული იმ მაცხოვრებლების უფლებებიც, შეიძლება დაინგრეს კიდევაც ის ყველაფერი და საბოლოო ჯამში პასუხს არ ვინ არაგებს, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ძალიან გაფანტული იქნება და თანაც შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ერთი ხელისუფლება იყოს ძალაუფლებაში იმ დროს, როცა მიიღეს გადაწყვეტილება და 20 წლის მერე დაინგრა ისა და არავინ პასუხს არ აგებს.
აი ამ მესიჯს გზას გავაგზავნებ და ნამახვანის მაგალითზე მოვიყვან და სხვა ჰესების მათ შორის. პრობლემა იყო შემდეგი. როცა ეს დაიწყო, არავინ კითხა ადგილობრივ მოსახლეობას, კერძო პირი ესაუბრებოდა რაღაც მიწის, ასე ვთქვათ, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, გადაწყვეტილების შესახებ არავინ კითხა ადგილობრივ მოსახლეობას. შემდეგ შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია და ამ პოლიტიკურ სიტუაციაში ასევე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ რაღაცა ერთ დამოუკიდებლად შეეწყვიტა ეს პროცესი. არა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან თავისთავად, როცა შესაძლებლობის ფარგლებში გადაწყვეტილების მიმღები რო ყოფილიყო ადგილზე მოსახლეობა, ეს გადაწყვეტილება გაგებული იქნებოდა, როგორც და ყოფილიყო ის მიეცათ ნებართვა და გამოეჩინათ სურვილი თუ არა, ეს იქნებოდა აღქმული და გაგებული შესაბამისად. დღეს გვაქვს ჩვენ პრობლემა. აქ იყო შვეიცარიის მაგალითი, სხვა ქვეყნების მაგალითი, ეს გზა მათ გამლეს. ადგილს ყველა ის პრობლემა ბევრია, ასე ვთქვათ, ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება საუბრობდით და განვიხილავდით, მათ შორის კერძო საკუთრების კუთხით ამ მიმართულებით. ჩვენ საუბრობდით, რომ აუცილებლად ადგილზე მოქალაქეებს უნდა შეეძლოთ გადაწყვეტილების მიღება და თუ ის იმ რეგიონში მცხოვრები მოქალაქეები, იმ ქალაქში მცხოვრები მოქალაქეები არ არიან თანახმა ამაზე, ეს არის მათი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მას შეიძლება მოყვეს, როგორც მათთვის შეიძლება უარყოფითი
კი, პასუხისგებლობასაც ინაწილებ, როცა გადაწყვეტილებას იღებ, ცხადია.
და ამ პასუხისმგებლობაზე პასუხს ვაგებთ ჩვენ შემდეგ უკვე ჩვენი ცხოვრების მიმდინარეობისას და ვიმკიჩედეგებს.
კი, იმაზეც და რაც გაკეთდება ისიც ჩვენია. ჩვენი პასუხისმგებლობის ნაწილია. მაყურებელი გვწერს ბატონი კობა, მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა დონეზე რეგიონული ინსტიტუციური უწყებრივი და ყველა სოციალური ჯგუფისთვის დემონიზებულია ყველა დროის ხელისუფლების მიერ. საზოგადოებამა არ იცის როგორ გაზომოს წარმატებული მონაწილეობა. გაზომვის რა ინდიკატორები არსებობს? საარჩევნო პოლიტიკური სუბიექტები ხალხს არ ესაუბრებიან მონაწილეობის ეფექტიან მექანიზმებზე.
ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ის
არ ვიცი, მე პირად არ ვიცნობ ეტყო ამას.
შეიძლება ისნოთ ბატონი კობა ნადირაძე.
იმიტომ რომ მე მაგ მიდგომას მინიმუმ 25 წელია ვსაუბრობ არეთ დონეზე. ანტიკორუფციულ საბჭოში ვიყავი 2000 წელს ცნობილ საბჭოში და იქ ვცდილობდი მაგ მოდელის გატანას და არაერთხელ მიცდია ეგ. და რა თქმა უნდა ეს ვთქვათ, ეს ისევ იმას გავს, რომ ზემო და მოვახვიო ჩვენ რაღაც. ახ ლაპარაკი იმაზეა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ბოდიში და თუ ფეხებზე თუ კიდია თავისი ფული რაში იხარჯება, არავის არ აქვს მაგის შესაძლებლობა, რომ ყველა დოკუმენტი წაიკითხოს, ყველა ბიუჯეტი გაარჩიოს. როგორ შეიძლება ხდება ჩემგან და თენგუსგან ელოდებოდეს თქვა თელავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, რომ ჩვენ წავიკითხავთ მაგ ბიუჯეტს და ჩვენ გავაკონტროლებთ მას? ეს თუ მან არ გააკეთა, მე როგორ უნდა გავაკეთო? ამისი შესაძლებლობები არანაირად არ გაგვაჩნია, ხო? არც ფინანსური და არც ფიზიკური შესაძლებლობები არ გაგვაჩნია და ამიტომ კურც რა უნდა და ნელი ღამეო, ასეთ სიტუაცია არის, რომ პოლიტიკოსები ყოველთვის ხედავენ, რომ მათი შესაძლებლობები ფართოა, რომ დახარჯონ ფული და მოსახლეობის შესაძლებლობები გააკონტროლონ ძალიან მცირეა. ამიტომ ერთ-ერთი პრინციპი სხვათაშორის, რაც მე გამიხარდა და ამაში ადვილად შევთავაზე ბატონ გიგისთან, იყო ის, რომ ჩვენ პოლიტიკოსებს არ ვენდობთ. ჩვენ ვენდობთ ჩვენ თვალებს და ყურებს, რომ დავინახოთ ყველაფერი, რაც ჩვენი სახელით კეთდება, რისთვის არის, რომ ჩვენ გვერგება ეს თუ სხვა სერგება, ხო? არსებობს სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებიც, მაგალითად, როგორ დაფინანსდეს ეს ადგილობრივი ხელისუფლება და მისი ქონება რას როგორი იქნება და რაღაცები. ეს ყველაფერი ჩვენ აღწერეთ და ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის იდეალური, ცხადია, ჩვენ შეგვიძლია უფრო ღრმად წავიდეთ ნებისმიერ საკითხში, სხვათაშორის და არამარტო ამაში.
მე განგებ არ მივდივარ, კიდევ ამბობ, იმიტომ რომ ამ ცოტა
საგაცახადო ნაწილში ეს რაც გვაქვს, ესეთი სიტუაცია არის, რომ ქონების გადასახადის გარდა ჩვენ გადასახადებს ცენტრალურ ხელისუფლებას კრეფავს და მეორე უნაწილებს თავის სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით. ეს ქნის პრობლემას, ძალიან ბევრ პრობლემას. გავაგრძელებ თამა საუბარი. მე მგონია, რომ ფინანსთა სამინისტროში ყველაზე კარგად იციან რა პრობლემებს ქნის ეს. მაგრამ ჩვენ წავედ სხვა გზით, რომ ნებისმიერი გადასახადი, რომელიც აიკრიბება მაგალითად საშემოსავლო თუ გაყიდვების გადასახადი, ჩვენ ასე დავარქვით, ჯერ არ ვიცით მომავალში და დაგხვდება, ეს უნდა გაიყოს შუაზე და ცენტრალური ხელისუფლება აიღოს ხოლოდ ნახევარს იმ ფუნქციებისთვის, ხათაშორის ეს იმ კითხვას შეესაბამება, რომელიც დასვა სმენელმა, რომელიც ჩვენ გავუწერეთ, რა ის ფუნქციები უნდა შეასრულო და ამისთვის გაძლევ ფულს და ყოველ წლის ბოლოს უნდა ანგარიშ ჩამოვა, რომ ეს ფუნქციები როგორ სრულდება და არა ისე, რომ შენთვის ხარჯავ ამ ფულს და მერე იტყვი, რომ აი იქ ეწერა, რომ ხელფასი ამდენი უნდა ყოფილიყო და თქვა ტელეფონის ხარჯი ამდენი უნდა ყოფილიყო, ასეა, კარგად იყავი. არა, მასე კი არა, ჩვენ გეკითხებით, რომ ფუნქციები, რომელიც ჩვენ დაგავალეთ, შესრულდა და თუ არა, აი ფულს გაძლევ იმისთვის კი არა, რომ ფული დახარჯო, არამედ იმისთვის, რომ ის ფუნქციები შეასრულო, ის ამოცანები შეასრულო, რომელიც ჩვენ დაგავალეთ. ადგილობრივი ხელისუფლება შესაბამისად ექნება უფრო გამარტივებული სიტუაცია და ამაშიც მოსახლეობას ძალიან დიდი როლი და პასუხისმგებლობა ექნება, რომ ადგილობრივი ნაწილი ამ გადასახადების იქნება დამოკიდებული ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ მაღალი იყოს თუ დაბალი იმ ჩარჩოში, რომელიც კონსტიტუციაშია გაწერილი. და შეუძლია საერთოდ ნულზე დაიყვანოს, იმიტომ რომ ამით მიაღწიოს, მაგალითად, ქონების გადასახადი დაიყვანოს ნულზე და ამით მიაღწიოს, რომ ძალიან ბევრი ინვესტორი დაინტერესდეს, რომ აქ ჩადოს ფული.
ხო, რეგიონში.
ხო, ასე საშემოსავლო გადასახადს რაც შეიძლება და ეს და ამითი აბსოლუტურად ბმახდება მოსახლეობის იმასთან, რომ ჩვენ მე ან მინდა ბევრი ფული ბიუჯეტში და ამ შემთხვევაში მაღალი უნდა იყოს გადასახადები და მეტი ფუნქცია ექნება ადგილობრივ ხელისუფლებას და მეორე ვარიანტია, რომ მე არ მინდა შენი ამ ფუნქციების შესრულება, მე თვითონ წავიყვან ჩემს შვილს სკოლაში, ამიტომ გადასახადები შეანცირე და აქ სხვა რაღაცაც იქნება შეჯიბრი იქნება რომ ერთ მუნიციპალიტეტში ვიღაცა მაღალი გადასახადები დააწესა მეორეში დაბალი და მე თუ მომწონს რომ მაღალი გადასახადები იყოს და მეტი ფუნქციები კონდეს აქ დავრჩები თუ არა და ვიტყვი რომ რა მინდა რუსთავში წავალ წალტუბოში იქ რო დაბალი გადასახადებია ხო და წავალ და იქ ვიცხოვრებ აი ესეთ შეჯიბრებითობა ასევე მოიტანს საკმაოდ სერიოზულ შედეგებს იმისათვის რომ პასუხისმგებლობა მეტი იყოს და აი როგორც თენგო მახსენა მის შესახებ გაიზარდოს ვერტიკალური
ბევრი რო აღარ დაგვჭა მაინტერესებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ მსმენელების საყურადღებოდ მაინტერესებს როგორ ხედავთ ამ გვარი დისკუსიის კიდევ ამობ დეტალებში შინაარსზე არ შევდივარ პრინციპები არის საინტერესო ცხადია მნიშვნელოვანია თავისთავად ეს იდეა რომ ჩათვალეთ თქვათ გამოსავლად რომ რაღაც ახალი კონსტიტუცია უნდა დაიწეროს ახალი შეთანხმება კი არა და თვლით რომ შეთანხმება არც ყოფილა აქამდე არამედ შეთანხმება უნდა შედგეს მოქალაქეებისა როგორი სახელმწიფო სურთ ეს პროცესი ეს შეთანხმება დისკუსიის და შეთანხმებამდე მისვლის როგორ წარმოგიდგენიათ სტრუქტურულად გულისხმობ დროში რესურსულად ვის ხედავთ მონაწილედ და ასე შემდეგ
პირველ რიგში ჩვენ
და რა მიცემდა იმპულს როგორც ხედავ მე ანუ მეც კი არ გამიგია მე ხა დიდი ვინმე კი არა ვარ მაგრამ მაინც ყურადღები თქვა
თქვენ მნიშვნელოვანი როლი უნდა გქონდეთ
მათ შორის არა ყურადღები თქვა და მეც კი ინფორმაცია არ ვქონდა
თქვენ მათ შორის უნდა იყოს რაღაც ხიდი მედია საშუალებებს რადიოს და ასე შემდეგ გულისხმობ ამ ინფორმაციას სამწუხაროდ ჩვენზე მეტყველებს ჩვენ უფრო ის ადამიანები ვართ ვინც ამას წერს და მუშ და შეიძლება არ გვაქვს ის რომ გადავცეთ გავასაჯაროთ უფრო მეც
სადაც თუ არა გაფართოება წრის ამ დისკუსიაში
ჩვენ დავიწყეთ მუნიციპალიტეტებში სიარული და უბრალო ადამიანებს დაუწყეთ
აი როგორ გამარჯობა ეზოში შეხვედით
მათ შორის ეზოში სხვადასხვა სივრცეებში დახურულ თუ ღია და შეხვდით ადამიანებს ცირე ჯგუფებს და ქონდა და გვაქვს ამის სურვილი ამ კონსტიტუციის თანაავტორი არის 4 ადამიანი მაგრამ ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის რომ ამ კონსტიტუციის ადამიანი არ უნდა იყოს 4 ადამიანი ამ კონსტიტუციის ავტორი დიახ მოდის გიხდით ამ კონსტიტუციის ავტორი არ უნდა იყოს 4 ადამიანი, ამ კონსტიტუციის ავტორი, ამ კონსტიტუციის პროექტის ავტორი უნდა იყოს ის მოქალაქეები, რომლებიც თვლიან, რომ მათ შეუძლიათ აიღონ პასუხისგება. ჩვენ ეს გვიდა. პირველი, დავიწყოთ საზოგადოებისგან და საზოგადოებაში გააზრება იმ პასუხისგებლობისა და გაგება თუ რას გულისხმობთ ამ პროექტით და პირველი საზოგადოებასთან მიტანა. შემდეგ ამ საზოგადოების ხარდაჭერის მოპოვების შედეგად, ამ პრინციპების გააზრების შედეგად, ჩვენ გვინდა რომ უკვე დავიწყოთ ვიწრო წრეებში სხვადასხვა დარგის იმ ადამიანებს, რომელიც შეიძლება კონდეთ მოსაზრებები, კრიტიკული მათ შორის, განსხვავებული მათ შორის და შევაჯეროთ. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ეს უნდა შეთანხმდეს, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არ არის მარტო სამართლებრივი დოკუმენტი, ეს პოლიტიკური დოკუმენტია, უნდა შეთანხმდეს იმ პოლიტიკოსებთან, ვინც იმ დროისთვის იქნებიან, ასე ვთქვათ, როგორც ხელისუფლებაში, ასე ოპოზიციაში და იმ ადამიანებთან შეთანხმებს. მაგრამ თუ იქნება საზოგადოების ხრიდან გაგებული სწორად რას ნიშნავს პასუხისგებლობა და როგორ სახელმწიფოში გვინდა ცხოვრება, ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოში. 30 წელი სამწუხაროდ ამას ვერ ვახერხებ.
და ამიტომ ვჯაჭვებთ რომ ვერ შევთანხმდით?
არა, იმიტომ ვაჯახებთ რომ თავისუფალ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვერ ვცხოვრობთ დღეს.
ხო და რატომ ვერ ცხოვრობთ?
იმიტომ ვერ ვცხოვრობთ რომ არავინ არ გვაძლევს ჩვენ პასუხისგებლობას, რომ
და აი ეს თუო თქვენ სახსენეთ და ბატონო გეწუთ ნახევარი წუთი, წუთ ნახევარი გრჩება. თუ არავინ ჩათვალა, ასე ვთქვათ, რომ პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ამაზე.
ხო და დღეს ამ მდგომარეობაში ვართ, სხვადასხვა მიზეზებით, და მათ შორის იმ მიზეზით, რომ ძალიან ბევრი აქტიური ადამიანი ქვეყნიდან წავიდა, ალბათ ყველაზე აქტიური ხალხი წავიდა, რომელმაც ჩათვალა, რომ
მათ შორის.
ხო. ყოველ შემთხვევაში ისინი ყველანი აქტიურები იყვნენ, ვინც წავიდა, ისინი ფიქრობდნენ თავის გამოხატვა სწორად უფრო შეუძლია და შეიძლება დაიღალნენ იმით, რომ ამდენი თქვა ჩემს გიგისავით და კიდე ბევრ მილიონობით სხვა ადამიანთან ერთად რომ ამდენ ხანია წვალობ და აფეარ გამოვიდა. ის ფაქტი რომ ყურადღება ნაკლები აქვს ეს იმას მიანიშნებს ზუსტად რომ კონსტიტუცია აღარ არის ქვეყანაში მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. იმიტომ რომ ბოლო ეხლა ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე რომ ვის აუკითხავს ეს მაგრამ არსებული კონსტიტუცია რამდენს აქვს საკითხული? მაშინ შეგეკითხები. ალბათ არავის პრაქტიკულად.
ანუ კლევა არ მინახავს, ისე რამიც.
აი ძალიან ცოტას ექნება საკითხული, სად უნდა მოძებნო იმის, აი ადამიანების 1%-საც არ იცოდინება, სად უნდა მოძებნოს კონსტიტუცია, სად უნდა წაიკითხოს კონსტიტუცია 1%-საც არ იცოდინება. და დანარჩენ ფიქრობა კი შეიძლება მაინტერესებს, მაგრამ ვერ პოულობ და მაიც რა რამდენი ხანია ვიფიქრო ამაზე. იმიტომ რომ მათ ეს კონსტიტუცია არაფერს არ აძლევს. ხო, აი მაგალითად ჩვენ როცა ადგილობრივ თვითმართველობას საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იქ უნდა ისწავლოს სწორედ დემოკრატია. თუ შენ ადგილობრივ თვითმართველობის დონეზე არ ახავს ზათ რომ ხმა მიცე და მე გააკონტროლო და თუ საჭიროა ციხეში ჩასვა ის ვინც გაფლანგა შენი ფული ადგილობრივ შენ სოფელში, ხო? მაშინ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე რანაირად გაქვს შენ გავლენა? არანაირი გავლენა არ აქვს, არაფერი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, ხო?
რო აღარ ხრჩება წამები.
საქართველოს ვინც გვისმენს თქვენს მენელებს, პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. თხოვ ესეთ რაღაცას, რომ შეადაროს ის დღევანდელი რედაქცია კონსტიტუციის, ჩვენი პროექტის რედაქცია კონსტიტუციის და რომელი
რა მოცანა დაუსახეთა.
რაომელი უფრო მეტყვას მისი ინტერესიდან გამომდინარე, ეს იქნება სასამართლო ხელისუფლება, ეს იქნება ფინანსები, ეს იქნება არჩევნები, ეს იქნება ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, ეს მნიშვნელოვანია შეადგენა.
ადგილობრივი თვითმართველობა.
ადგილობრივი თვითმართველობა საუბრობთ.
ფიქრობ, საინტერესოა, ესე იმპულსი მაინც არის იმისთვის, რომ რაღაცებზე რაღაცებზე ფიქრის იმპულსი პასუხის გებლობაზე პირველ რიგში მოქალაქეობრივი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გია ჯანდიერი, თენგიზ თევზაძე, იყვნენ ჩვენი სტუმრები რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, მაგრამ გამოვყევით ინტერნეტში აუცილებლად და უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე დროებით.
მადლობა თქვენ.
A highwayman along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade, many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide, with the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico, I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed, but I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado, I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sound, but I am still around. I'll always be around and around and around and around. I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again, or I may simply be a single drop of rain. But I will remain, I'll be back again and again and again.